todobaadkii hore waxaanu sii deynay warbixin ku saabsanayd wareysi gabar Soomaaliyeed ay siisay telefishinka labaad ee dalka Denmark oo ka hadlaysa ama markaasi hadalhaynka dhalisay dalkaasi iyo wadamada deriska la ah sida Sweden iyo Norway. Gabadhaasi oo sheegtay in aysan afka Danishka waxba ka garanaynin, gabadhaasi waxay sheegtay in markaasi dalkaasi ay ku noolayd 19 sano. Haddaba waxaa warbaahinta bulshada ka soo dhex muuqday isla gabadhaasi oo la hadlaysa telefishinka raadiyaha dowladda Denmark oo afka Danishka ay ku hadlayso, iyadoo sheegtay inaan looga turjumin marka nolol maalmeedkeeda ay ku dhex jirto oo ay ku hadli karto luuqadda. Si aan wareysiyadan iskhilaafsan u ogaano iyo xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense ee dalka Denmark, ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu la xiriiray Cabdirashiid Xaaji Abuukar Cabdi oo ka tirsan xisbiga Alternative ee dalkaasi isla markaana ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Odense, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu isagu u arko arrinkaas.
aad ayaa u mahadsantahay Jaamac. Horta ana waxaan aad ugu faraxsanahay inaan fursadan ka helno V O A magaalada Odense oo caasimada saddexaad ee dalka Denmark ee gobolka Sweden. Waxaa jirtay hadda nasiib darro dhacday oo barnaamijkaas gabadha Soomaaliyeed lagaga duubay wareysigaas ay ku hadlaysa Soomaaliga, islamar ahaantaasna TV-ga National TV-ga la yiraahdo TV2 uu kasoo gudbiyey wareysi gaaban uu leeyahay ajnabiga, khaasatan Soomaalida dumarkooda qaar baa waxay wadankan degayihiin 19 sano, luuqadina kuma hadlayaan. Waxayna abuurtay maxaa la yiraahdaa kacdoon badan oo wadanka ka oo dhinaca siyaasiyiintii ugu shardha markiiba ay soo istaagaan yiraahdaan dadkan hadday intaas sano wadanka degayihiin aan luuqadii ku hadli karin. Marka waa in mataqaanaa aan u adeegsano waxyaaba kale oo ay kamid tahay oo kale hadday ay qaataan in ayrta laga jarto oo ay waxyaaba badan oo lamida.
Laakiin TV kale ayaa soo wada wareysi ka duwan midkaas oo muujinaya in isla gabadhii ay ku hadli karto af Danishka haba hooseeya, laakiin sidii markii hore loo dhigay aysan ahayn. Marka maxay ku kala duwanaanayaan labada wareysi iyo labada TV?
Horta waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan labaad ee ana bulsho Soomaalida yeelatay oo ah in TV-ga kale oo yiraahdo Denmark Radio waa TV aad u weyn uu sameynayo barnaamijkiisa la yiraahdo Detector oo ah macnaheedu wuxuu baaraa sheekooyinka ka dhaca alaaba dalkan Denmark. Hadday dhacdo oo kale sheeka kamid ah meel kamid ah wadankan, sheekadii ay ka daba tagaan baaritaan ay ku sameynayaan horta ee guriga Tajaal oo garankasta, waxay soo ogaanayaan in wixii ay yihiin inta dhafta ah iyo inta maaragtay wax lagu daray uxoo dhan. Khamiista ayaanay u badantay inay soo dayaan barnaamijka wareysiga gabadha Iimaan ay la yeesheen. Aniga laftigayga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fiirsado, laakiin waxaan rajaynayaa in wax fiican kasoo baxaan, waayo detectorka laftigiisu wuxuu noqon karaa baaritaan inuu sameeyo oo hadhow shitaan nagu soo leexin karo dhihi kara Soomaalida weli luuqada waa ka liitaan, labadu waa dhici kartaa.
Cabdishiid, adigu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta tirada yar ee Soomaalida ee sanadkan soo galay golaha deegaanka. Ilaa 7 qof baa la ii sheegay inay wadanka magaalooyin kala duwan ay ka galeen golaha deegaanka. Odense, magaalada saddexaad ee Soomaaliduna aad ugu badan tahay, ayaad golaha deegaanka gashay. Waa maxay xaaladda Soomaalida Odense, khaasatan haweenka, marka la fiiriyo la qabsashada dalkaasi luuqadda iyo shaqooyinka?
Jaamac, horta marka hore waxay jirtaa siyaasadda Denmark oo adiga marka laga soo bilaabo Soomaalida wadankan Denmark waxay imaadeen qaarshatan magaalada Odense, xoogood wuxuu soo degay 1994-1995. Isla waqtigaasna waxaa jiray kacdoon dhinaca siyaasadda ah oo maaragtay focus lagu saaray ama aad loo fiirinayay macnaha isdhexgalka bulshada ajnabiga ee ku nool dalkan Denmark. waxaana badanaa siyaasiyiinta Danishku ay target ka dhigteen in ay mar walba tusaale usoo qaataan Soomaalidu inay yihiin dadka aad ugu liita dhinaca dhexgalka, dhinaca suuqa shaqada, dhinaca waxyaaba badan, dhinacyo badan bay maaragtay sawir negative oo xun ka muujiyaan. Laakiin runtii waa weji kale Soomaalida Denmark degan, haddaan qaasatan kaaga sheego gobolka Nifin ee Odense, magaalada Odense aan deganahay, waxaa jirta in Soomaalida degan ahayd dadka san ku sheegay 1994 soo galay caruurtooda inay yihiin generationka hadda jaamacadaha ka wada baxay, qaarna ay hadda dhammayn rabaan dugsiyada sare. Aad iyo aad ayay Soomaalida tiradooda u fiican tahay. Sanad walba waxaa jirta arday aad u tiro badan oo dugsiyada sare ee Denmark ka qalin jabisa. Marka sawirkan negativeka ee khaldan ee Soomaalida laga muujinayo, anigu waxaan ka qabaa rajo aad u fiican inay mar dhow isbedeli doonto oo waxyaaba badan oo positive ay kasoo bixi doonaan.
Dhinaca kale waxaad tahay xubinta xisbiga alternative ee magaalada Odense, dowladda deegaankana waa dowladda ugu dhow dadka shacabka, haday ahaan lahayd caawinta shaqooyinka, waxbarashada, la qabsashada dalka. Marka xisbigaaga iyo weliba degmada intee in le'eg ayaad waqti iyo maqaale gelisaan inaad arrimahaas ka dhabaysaan oo ay dadku la qabsadaan dalka?
Jaamaca horta waxaa rabay inaan kaloo kaaga soo booday taariikhdeeda anig shaksi ahaan Cabdirashaan, waxaa imid waddankan 1999 Soomaaliya cudur tagay waddankoo degan intaan dagaaladii sokeeya ka bilaaban anigoo daadeeda yar. Haddana markaan xasuusto inta waddankan degan waxaan aada ugu shaqayn jiray inaan kasoo qayb qaato ama gacan ka siiyo bulshadeeda Soomaaliyeed in ay mataqaanaa ay si wanaagsan waddankan ay fursad ugu yeeshaan, weliba khaasatan dhinaca waxbarashada, goobaha shaqada iyo wax lamid a. Waxaan ka shaqaynayay inta xasuusto o dhan xitaa hay-adaha deegaanada gobolkii degmooyinka. Maxaa la yidhaahdaa, tan ugu muhiimsan ee ah xisbi aan waa waxay igu dhaliyay siyaasadda in aan kamid noqdo xisbigan la yidhahdo alternative, waa xisbi cusub, magacaba ka fahmi kartaa oo ah xal alternative. Macnaha siyaasiyiin badan oo waddankan ayaa waxay ka daaleen in ama dhinaca garabka midig la xigo ama garabka bees la xigo, waxaana aada loo hilmaamay jiritaankii bini aadamnimada, taas oo keentay macnaha alternative xisbigan aan ku jira ay kamid tahay deegaanka hadda aan soo galnay sanadkan. Fokuskayguna aan xoogga saaran yahay sida ay dadka minority-ga laga tiro badan yahay oo kale xuquuqdooda inay jiritaankooda iyo wuxooda dhan waxay xaq u lahayeen oo dhan ay helaan, taas ayaa kamid ah waxyaabaha igu dhaliyay inaan siyaasadda qaybtan aan xubinka noola xisbi.
Ugu dambeyntii Cabdirashiid, xisbigan alternative halkee ayuu ka taagan yahay arrintan?
Xisbiga alternative waxyaabaha kale kaga duwan yahay xisbiyada ka jira waddankan Denmark waxaa kamid a in uu tala ahaan qabo, fikrad ahaanna qabo in maxaa la yidhaha, maadaama hadda soomaalida oo kale, haweenka soomaaliyeed oo kale target laga dhigtay ay tahay waxyaabaha ugu hooseeya ee nin siyaasiya uu la soo istaagi karo golaha deegaanada ama macnaha baarlamaanka dalka Denmark. Taa darteed waxay sameeyeen in hadda conference weyn aan qabanayno, xitaa ay cuntada ka dalbadeen gabdho Soomaaliyeed oo magaalada Aarhus, magaalada caasimada labaad ee Denmark, hay-ad cusub, shirkad cusub ay furteen, in seminaarkaas oo ilaa 3,000 qofood ay imaanayaan, cuntadooda ay gabdhaha Soomaaliyeed ka dalbanayaan, fanaaniin Soomaaliyeed ayay dalbadeen. Wax kalena uma sameynayaan, waxay u sameynayaan xisbiga alternative inay u muujiyaan xisbiyada kale ee jira dalkan ka jira Soomaalidu ay qayb ku leeyihiin shacabka ku nool dalkan Denmark iyo xuquuqdooda in la ilaaliyo.